Assalomu alaykum, aziz aka va opa singillar. Iso Masihga hayotini topshirib, unga ergashganlarning barchasi uning shogirdlaridir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatini izlashga jon kuydiradigan aka va opa singillarga bag'ishlangandir. O'sha vaqtda sahroda yashayotgan Zakariyoning o'g'li Yahyoga Xudo kalomi keldi. Yahyo Urdun daryosi atrofidagi butun yurtlarni keza boshladi. Xalqni tavba tazarruq qilishga va gunohlari kechirilishi uchun suvga cho'mib iymon keltirishga chorladi. Bu voqea xuddi Ishoya payg'ambarning kitobida bitilgan oyatga to'g'ri keladi. Mana, cho'lda nido yangramoqda. Xudovand yo'lini tayyorlangiz. Ravon aylangiz so'qmoqlarin deya. Neki soy bor to'lajak lim-lim. Har tog'u tosh cho'kajak bir kur. Qing'ir qiyshiq yo'llar rostlanib, past balandliklar tekis bo'lar. Har bir bashar Xudo najotin ko'rar. Yahyo o'z huzurida suvga cho'mib imo keltirish uchun kelayotgan xalq ommasiga xitob qildi. Hoy ilonlar zoti, boshingizga kelayotgan Xudo g'azabidan qochishni sizlarga kim o'qtirdi? Bundan buyon tavba qilganingizga yarasha samara beringlar. O'zingizcha otamiz Ibrohim deb o'ylab o'tirmanglar. Men sizlarga Xudo shu toshlardan Ibrohimga avlod tiklashga qodir deyapman. Hozirdan daraxtlar ildizida bolta yotibdi-ku. Endi yaxshi meva bermagan har bir daraxt kesilib olovga tashlanadi. Xaloyiq Yahyodan so'radi. Unday bo'lsa, biz nima qilishimiz kerak? U javob berib dedi. Kimning ikkita ust boshi bo'lsa, birini muhtojlarga bersin. Kimning oziq-ovqati bo'lsa, u ham shunday qilsin. Soliqchilardan ba'zilari ham suvda iymon keltirish uchun kelib Yahyodan ustoz biz nima qilishimiz kerak deb so'rashdi. Yahyo, sizlarga buyurilganidan ortig'ini talab qilmanglar deb javob berdi. Ba'zi bir askarlar ham undan, "Xo'sh, bizlar nima qilishimiz kerak?" deb so'radilar. Yahyo ularga, "Hech talonchilik qilmanglar. Hech kimning haqqini yemanglar. O'z maoshingiz bilan qanoatlanib yuringlar," dedi. Xaloyiq umidvor bo'lib, Yahyo haqida, "Bu Masih emasmikin?" deb ko'ngildan o'tkazib turar edi. Yahyo esa hammaga javoban dedi, "Men sizlarni suvgagini cho'mdirib yuribman. Lekin bundan so'ng mendan qudratli kishi kelmoqda. Men uning choriq iplarini yetishga ham munosib emasman. U sizlarni muqaddas ruhga va otashga cho'mdiradi. Uning panjaxasi qo'lida tayyor turibdi. U o'z xirmonini shopirib tashlaydi. Bug'doyni o'z omboriga to'plab, somonni esa so'nmas o'tda yondirib yuboradi." Yahyo yana ko'p narsalar xususida xaloyiqqa nasihat qilib, xushxabarni bayon etar edi. Aziz tinglovchi, Yahyo payg'ambar mendan qudratli kishi kelmoqda deb aytganda kimni nazarda tutdi? Uning choriq iplarini yechishga ham munosib emasman deb Yahyo payg'ambar nimani nazarda tutdi? Ushbu savollar ustida fikr yuritasiz degan umiddaman. Bordi-yu, javoblar bilan bo'lishish istagida bo'lsangiz, ularni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang yoki bo'lmasa, www.najot.com saytida xabar qoldiring. Xudo haqiqatini izlashingizda Rabbim sizga madadkor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.